Oni assertas che la homa capablo senĉese evoluigi novajn konojn kaj peri ilin al aliaj fundamentas la homan lokon en la mondo. Ĝis antaŭ nelonge estis asertite ke tiu trajto distingas homon disde aliaj estaĵoj. Tamen en multaj esploroj de la lastaj jaroj sciencistoj elmontris ke kondutoj perataj socie aperas ankaŭ inter animaloj. Kiel ekzemplo povas roli disvastiĝantaj kantoj inter birdoj aŭ regionaj ĉasstrategioj de orkoj. Fojfoje tiuj kondutoj estas dum la tempopaso perfektigataj kaj plibonigataj. Do iuj bestoj manifestas la kapablon de la socia lernado, do lernas kiel ion fari, observante alian samspecian beston. Antaŭ nelonge en Nature aperis informoj pri la kapablo de birdoj lerni en la grupo komplikajn, pluretapajn, sinsekvajn taskojn pere de sociaj interagoj. La rilatajn esplorojn faris sciencistoj el Queen Mary University en Britio. Ili pretigis specialan eksperimenton, por kiu estis konstruita aranĝaĵo, kiu ofertis al birdoj kiel premion dolĉan frandaĵon. Tamen, por ĝin atingi necesis superi duetapan baraĵon. Unue necesis ŝovi unu elementon de la aranĝaĵo por povi movi la alian, malantaŭ kiu la dolĉa frandaĵo troviĝis. Do birdoj devis efektivigi du apartajn farojn en difinita sinsekvo. La trejnado de birdoj ne estis facila kaj necesis komence helpi ilin jam ĉe la unua etapo, liverante krompremion por konservi ilian motiviĝon. La eksperimenta konstruaĵo estis konceptita tiamaniere, ke estu tute sendube, ke birdo mem ne elpensus la solvon. Kaj do netrejnitaj birdoj ne kapablis memstare aliri frandaĵon. Tamen tiuj, kiuj observis la trejnitan individuon, facile lernis la tutan sinsekvan konduton por akiri la premion. Per tio la eksperimento ne finiĝis. La sciencistoj kunigis sekve 15 trejnitajn birdojn en parojn kun novicoj, kiuj observis kiel specialistoj solvas la enigmon. El inter 15 observantaj insektoj, 15 ellernis la procedadon kaj akiris dolĉan premion. Tio laŭ la britaj sciencistoj pruvas, ke birdoj posedas certajn eblojn de la socia lernado, kiujn oni asertis ekskluzive homaj. Ili kapablas kundividi kaj akiri kondutojn, kiuj superas iliajn individuajn kognajn eblecojn. Eĉ se komence necesis trejni birdojn, la aliaj imitantaj insektoj lernis la tutan sinsekvan konduton, nur observante jam spertajn individuojn. Tiuj birdoj, al kiuj oni ne permesis observi trejnitan insekton, neniel sukcesis. La kapablo de birdoj lerni de siaj kunuloj la solvadon de kompleksaj problemoj sugestas virtualan vojon al kultura perado kaj novigado, superanta la individuajn lernokapablojn, kiun faris pli frue aliaj specioj. Povas do, ke multaj fascinaj trajtoj konstatitaj ĉe la socie vivantaj insektoj, kiel strukturo de abelaj kaj vespaj nestoj, aŭ kutimoj de formikoj bredantaj afidojn kaj kultivantaj fungojn, povis komence populariĝi pere de kopiado de kondutoj de la tiel nomataj novigantaj insektoj, antaŭ ol tiuj trajtoj fariĝis elemento de specifa kondutrepertuaro de konkreta specio.